πρώτο πρόγραμμα. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος θα βρίσκεται στον ήχο μας, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εννοείται το τηλέφωνο 210-60-09-604-605. Και εννοείται και το Viber από την προηγούμενη εβδομάδα. Αναζητήστε μας στο Viber πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Άλλες δυνατότητες, έτσι, δεν είναι όπως το προηγούμενο με τα γραπτά μηνύματα. Άλλες δυνατότητες. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας οτιδήποτε εσείς θέλετε, σε κείμενο, σε φωτογραφία, ακόμα και σε μικρό βιντεάκι. Έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα, άλλωστε έτσι συμβαίνει σχεδόν όλες τις φορές που ένα τέτοιο περιστατικό που καταλαβαίνουμε την τραγικότητα που κρύβει από πίσω έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ο λόγος για την Ιρανή φοιτήτρια, την Αχού Νταουραή, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά έχει σημασία να πούμε το όνομά της. Γιατί έχει όνομα, έχει επίθετο. Η Ιρανή λοιπόν φοιτήτρια αυτή που διαμαρτυρήθηκε μένοντας με τα εσώρουχά της για την υποχρεωτική χρήση του χιτζάμπ που στη συνέχεια συνελήφθη. Τώρα όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί μιλάμε για το Ιράν. Μιλάμε για ένα θεοκρατικό καθεστώς, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω και αν αυτό που βγαίνει προς τα έξω, τι από αυτά είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Πάντως υπάρχουν πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν μία γυναίκα, μία κοπέλα με τα εσώρουχά της στην Πανεπιστημιούπολη, με τους αστυνομικούς να φαίνονται να τη συλλαμβάνουν με τη βία και με ανθρώπους που την παρακολουθούσαν νωρίτερα να στέκονται ολόγυρά της χωρίς να θέλουν, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Και έμεινε εκεί με τα εσώρουχά της μπροστά σε όλους, ξέροντας ποια θα ήταν η τύχη της. Πόση απελπισία και ματέωση, πόση γενναιότητα την ίδια στιγμή μπορεί να νιώθει κανείς για να οδεύσει κατευθείαν εκεί που ξέρει, δηλαδή εκεί που θα οδηγηθεί, στα βασανιστήρια και ακόμα και στον θάνατο. Μοιάζει σαν όταν δεν υπάρχει άλλος δρόμος να λέει κανείς ναι, γιατί όχι. Η Διεθνής Αμνηστία για το Ιράν ζήτησε την απελευθέρωση της φοιτήτριας. Κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Οι αρχές εκεί αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο με εντολή της Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Κάποιες εφημερίδες το επιβεβαίωσαν, αλλά καταλαβαίνετε τώρα εφημερίδες που πρόσκειται στο ιρανικό καθεστώς, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο στα μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται στο κράτος με έναν άνδρα που αυτό προσδιορίζεται ως ο σύζυγός της, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι μητέρα δύο παιδιών η κοπέλα και ότι είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν είναι η μοναδική φορά που επικαλούνται εκεί οι αρχές της χώρας ότι ένα άτομο, ένα πρόσωπο που διαδηλώνει, που διαμαρτύρεται για κάτι, είναι ένα άτομο ψυχικά ασταθές. Έτσι το χαρακτηρίζουν. Και βεβαίως υπάρχει ένα κύμα και μέσα στα social media ανά τον κόσμο. Πολλοί έχουν κάνει δηλώσεις, πολλοί έχουν σταθεί, πολλοί έχουν τοποθετηθεί και ακτιβιστές, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Ακόμα και φωτογραφίες έχουν μοιραστεί, έχουν δημιουργηθεί μάλλον φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονογραφήσεις για να υποστηρίξουν την νεαρή φοιτήτρια. Και να θυμίσω ότι η καταστολή των γυναικών που διαμαρτύρονται για το υποχρεωτικό χιτζάμπ και όχι μόνο εντάθηκε μετά το θάνατο της Μαξά Αμινή το Σεπτέμβριο του 2022 ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρηση της αστυνομίας των ηθών. Τότε το γεγονός αυτό προκάλεσε εκτεταμένες διαδηλώσεις με πολλούς Ιρανούς να ζητούν μεγαλύτερες ελευθερίες και να αμφισβητούν τη συστημική καταπίεση. Από τότε μέχρι τώρα βεβαίως δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Και ναι, αυτό το περιστατικό συμβολίζει την οργή, το θυμό, στέλνει ένα μήνυμα σε όσους εξακολουθούν με μανία να υπερασπίζονται το σκοτάδι, την οπισθοδρόμηση, την καταπίεση των ανθρώπων από δικτατορίες, από καθεστώτα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα και σε όσους οραματίζονται και ωρέγονται τον μεσαίωνα. Πώς να το πεις δηλαδή, πώς το λένε αυτό όταν, για παράδειγμα, σε μία από τις πιο προηγμένες κοινωνίες, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το δικαίωμα, για παράδειγμα, στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση δεν αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα μετά από 50 χρόνια. Και αυτή είναι μια συζήτηση για τις αμβλώσεις, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα των τελευταίων 50 χρόνων και βρίσκεται στην καρδιά της διαμάχης τώρα εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Να θυμίσω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022, η σύνθεση του οποίου δικαστηρίου δηλαδή άλλαξε επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που προστάτευε σε εθνικό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Έκτοτε πολλές πολιτείες προχώρησαν στην υιοθέτηση αυστηρών νομοθεσιών που περιορίζουν σημαντικά το δικαίωμα όλων αυτών των γυναικών. Και μάλιστα τώρα, παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές, οι Αμερικανοί θα κληθούν να αποφανθούν για το θέμα αυτό, για διάφορα θέματα μάλλον, σε διάφορα δημοψηφίσματα που θα διεξαχθούν παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές. Ένα από το θέμα αυτό θα είναι η αλλαγή στην πρόσβαση στις αμβλώσεις. Λοιπόν, μια ανάσα λοιπόν από τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η απόσταση μεταξύ των δύο υποψηφίων, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους και στις 7 κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες. Τώρα, η επιτυχία οποιασδήποτε πλευράς εξαρτάται, σύμφωνα με τους αναλυτές, περισσότερο από την κινητοποίηση όσων κλείνουν στο να μην ψηφίσουν παρά την μεταστροφή εκείνων που ακόμα σκέφτονται μεταξύ Χάρις ή Τραμπ. Να θυμίσω βεβαίως ότι το 70% των Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει μέσω επιστολικής διαδικασίας. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, άλλωστε είναι το θέμα των ημερών, με τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Πρώην πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.
Πρώην πρόεδρος. Σας γεια στην μου. Έτσι έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Είναι πολλές οι πληροφορίες έτσι κι αλλιώς που μας βομβαρδίζουν για το θέμα αυτό. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για μια τεράστια πόλωση, για έναν τεράστιο διχασμό. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι οι δύο υποψήφοι είναι τόσο κοντά, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, ο ένας με τον άλλον, αυτό κρύβει από πίσω και έναν βαθύτερο διχασμό που πολλές φορές έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, για παράδειγμα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Αμερική.
Ισχύει απόλυτα αυτό που λέτε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ, γιατί πριν από λίγο άκουσα που αναφερθήκατε στις παράλληλες ψηφοφορίες που γίνονται. Πρέπει να καταλάβει, είναι χρήσιμο να καταλάβουν οι ακροατές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από τις βαθύτερες και μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα αξιώματα τα οποία θα κριθούν στις αυριανές εκλογές. Ενδεικτικά, αν θέλετε να αναφέρω, επειδή είναι θέμα και της πόλωσης, η πόλωση φαίνεται και στο τι θα κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν στα τοπικά τους συντάγματα και στις τοπικές εκλογές που γίνονται παράλληλα με τις εθνικές. Δηλαδή, έχουμε 10 πολιτείες οι οποίες εξετάζουν να αλλάξουν την νομοθεσία σχετικά με τις εκτρώσεις. Έχουμε γύρω στις 4 πολιτείες οι οποίες συζητούν το αν θα νομιμοποιήσουν την μαριχουάνα, τη χρήση της μαριχουάνας και την εμπορία της. Mm-hmm. Μάλιστα, η Μασαχουσέτη εξετάζει και το ενδεχόμενο να γίνει και η τρίτη πολιτεία που θα νομιμοποιήσει συγκεκριμένες χρήσεις για ψυχεδελικά φάρμακα, τα οποία έρευνες έχουν βγάλει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ με μετατραυματικό στρες, κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Υπάρχουν αρκετές πολιτείες οι οποίες αλλάζουν το σύνταγμά τους έτσι ώστε να αρθούν περιορισμοί στο γκέι γάμο που υπήρχαν πριν βγάλει το ανώτατο δικαστήριο την περίφημη απόφαση Obergefell versus Hodges το 2015. Τρεις πολιτείες ετοιμάζονται να αυξήσουν τη σχολική επιλογή και την επιτροπή του να χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια σε ιδιωτικά σχολεία, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν περισσότερο έλεγχο του που φοιτούν τα παιδιά τους. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά μέτρα. Βέβαια, για να γίνει πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι πολύ αμφιλεγόμενα. Έτσι. Και εδώ ερχόμαστε και στο ότι 8 πολιτείες ετοιμάζουν νέους νόμους οι οποίοι θα κάνουν ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται να ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε.
Ναι, και να το καταλάβουμε. Γιατί έχει φτάσει
εκεί. Ενδεικτικά, πολύ συνοπτικά να σας πω το background σε αυτό, ας πούμε, γιατί καλούνται να ψηφίσουν για αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι μόνο Αμερικανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές και γενικότερα στις εκλογές στις ΗΠΑ. Όμως σε αρκετές πολιτείες δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία ουσιαστική πρόβλεψη, έτσι ώστε να γίνεται σοβαρή ταυτοποίηση των ψηφοφόρων. Οπότε μπορεί ο καθένας να πάει να ψηφίσει και μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί η ψήφος. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή το να ακυρωθεί μια ψήφος. Επομένως,
ναι, δεν είναι τόσο αδιάβλητο, ας πούμε, το σύστημα των Αμερικανών.
Στις περισσότερες από τις μισές πολιτείες δεν είναι καθόλου αδιάβλητο, δυστυχώς.
Ναι, δηλαδή μπορεί περνώντας να περάσεις και να υπάρχει ένα κουτί, ένα box κάπου και να ρίξει εκεί μια ψήφο. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση.
Τελείως. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που πρέπει να είμαστε στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουμε ταυτότητα και να ξέρουμε το εκλογικό μας τμήμα κτλ., είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία στις ΗΠΑ.
Και επίσης, τον Πρόεδρο κάθε φορά τον ανακοινώνουν τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα. Ακόμα και αυτό είναι ενδεικτικό.
Ναι, διότι θεσμικά προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος ανακηρύσσεται όταν συγκληθεί το Κολέγιο των Εκλεκτόρων στις 6 Ιανουαρίου,
ναι,
όταν και το 2021 ο Τραμπ είχε τους οπαδούς του εκεί απ' έξω που μπήκαν μετά στο Καπιτόλιο.
Στο Καπιτόλιο, την εισβολή στο Καπιτόλιο, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ιδιαίτερο το σύστημα αυτό και επειδή ακριβώς δεν είναι αδιάβλητες, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πώς το λένε, νοθεία. Έτσι, όσες έρευνες έχουν γίνει βρίσκουν ότι δεν γίνεται κανένας είδους σοβαρή νοθεία. Όμως δεν είναι αδιάβλητο το σύστημα και εκεί πατάει
ο Τραμπ
όταν το αμφισβητεί.
Μα έχει καλλιεργήσει ήδη το έδαφος, δηλαδή τα επιτελεία του Τραμπ έχουν καλλιεργήσει ήδη ένα πρώτο έδαφος.
Όχι μόνο έχουν καλλιεργήσει ένα πρώτο έδαφος, έχουν μαζέψει εκατομμύρια δολάρια στις 7 πολιτείες που...
Στη swing, όπως λέμε,
swing states, ακριβώς, αυτές που θα κρίνουν εν τέλει το αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτό το κάνουν και οι δύο πλευρές, πάντα δηλαδή φροντίζουν. Απλά στην περίπτωση του Τραμπ έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το αφήγημα αυτό, ότι αν δεν κερδίσουν, πιθανότατα να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα και να συρθούμε σε μια πάλι μακράς διάρκειας επίπονη περίοδο για την Αμερικανική Δημοκρατία. Θα δούμε όμως, κοντό ψαλμός αλλού, αύριο, μεθαύριο δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, τέτοια ώρα που μιλάμε. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, αυτές τις σήμερα και χθες, και αύριο ο λιγότερο, οι καμπάνιες επικεντρώνονται σε αυτό που λέγεται το get out the vote. Δηλαδή, έχουν κάνει όλη τη δουλειά για να πείσουν τους αναποφάσεις τους, να εντοπίσουν τους ψηφοφόρους του κόμματός τους, να έχουν στοιχεία επικοινωνίας, να έχουν μαζέψει χρήματα, να έχουν πάρει τα email τους, τα τηλέφωνά τους, όλες τις τακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια καμπάνια. Πλέον μπαίνουμε στη φάση που θέλουν να οθήσουν τον κόσμο να πάει στην κάλπη να ψηφίσει αύριο. Άκουσα, είπατε προηγουμένως ότι το 70% των Αμερικανών έχει ψηφίσει.
Περίπου το 75% διάβαζα νωρίτερα.
Μάλιστα. Μήπως αυτό αφορά κάποιες συγκεκριμένες πολιτείες, διότι εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι 75 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει.
75 εκατομμύρια, μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος.
Ναι.
Μπορεί να
κάνω
στον αριθμό,
ήταν,
ναι, βέβαια.
Θα το ψάξω κι εγώ, απλά 75% θα ήταν κοσμοϊστορικό, δηλαδή δεν θα έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μία σύντομη αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο, όσο σας άκουγα, βρήκα στο New York Times ότι λέγανε ότι είναι 75 εκατομμύρια.
Άρα αυτό θα ισχύει. Άρα αυτό θα ισχύει. 75
εκατομμύρια. Είναι τεράστιο ποσό, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό των ψηφοφόρων. Πλέον η μεγάλη μάχη θα κριθεί αύριο στις κάλπες, πόσο καλή δουλειά θα κάνουν οι καμπάνιες να πάνε ψηφοφόροι στις κάλπες, να υπομείνουν τις ουρές που μπορεί να υπάρχουν και να... δεν ξέρω να με ακούτε.
Ναι, βεβαίως. Προσπαθώ να σας αφήσω να ολοκληρώσετε.
Και να κατορθώσουν έτσι να πετύχουν το μέγιστο για τους υποψηφίους τους. Τώρα παράλληλα έχουν και τις τελευταίες αγορές μηδιακού χρόνου, έτσι για να, αν θέλετε να μπούμε και λίγο στο με τι ασχολούνται οι καμπάνιες αυτές τις μέρες.
Ναι, έτσι κι αλλιώς η ψηφιακή προσέγγιση σε αυτές τις εκλογές ήταν πρωτοφανής. Δηλαδή, επειδή εντάξει, υπάρχει μια πρωτοπορία της Αμερικής σε αυτό, και πολλοί συναδελφοί σας φαντάζομαι ότι στέκονται με το βλέμμα εκεί, παρατηρώντας και παρακολουθώντας όλο αυτό που γίνεται μέσα και από ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και πολύ στοχευμένα πράγματα. Για παράδειγμα, είδαμε την Καμάλα Χάρις να πηγαίνει σε μια εκπομπή podcast που έχει, η εκπομπή αυτή είχε να κάνει με το σεξ, με τις σχέσεις. Κάτι που δεν θα το θεωρούσε και πολύ πιθανό. Αντίστοιχα και ο Τραμπ.
Πολύ σωστά. Είναι αυτό που έχει αλλάξει φέτος, που η μεγαλύτερη αλλαγή. Αυτή, θα έλεγα ότι η καμπάνια του 2024 δεν χαρακτηρίζεται από κάποια κοσμοϊστορική αλλαγή στον τρόπο που διεξάγονται οι προεκλογικές εκστρατείες, πέραν του ρόλου που παίζουν τα podcast, συγκεκριμένα τα podcast, δηλαδή και αυτά τα λεγόμενα τα independent media. Έχουν πλέον πάρει αρκετά μεγάλη μερίδα ενδιαφέροντος από το κοινό σε σχέση με τα παραδοσιακά media, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις κλασικές ιστοσελίδες των μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων. Και πλέον πολλές απόψεις διαμορφώνονται εκεί. Μάλιστα, επειδή έχουν τα περισσότερα από αυτά τα podcast έχουν το χαρακτηριστικό ότι συγκεντρώνουν αρκετά συγκεκριμένα κοινά στόχοι, γίνονται πολύ χρήσιμα εργαλεία στις καμπάνιες ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κάμαλα Χάρις επιδιώκει περισσότερο να βεβαιωθεί ότι όλες οι γυναίκες που πιστεύουν στο μήνυμά της θα πάνε να ψηφίσουν για να προστατεύσουν το δικαίωμα
της
εκτρώσης κτλ. Πάει σε podcast τα οποία σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο.
Κύριε Σκούρα, θέλω να ζητήσω κάτι. Γιατί υπολείπονται 1-2 βασικά ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Όμως δώστε μου 30 δευτερόλεπτα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως σε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σκούρας, ο πολιτικός αναλυτής, και συνεχίζουμε την κουβέντα. Ήταν νομίζω ακριβώς τόσο, κύριε Σκούρα, έτσι, 30 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς.
Ωραία. Θέλω λοιπόν λίγο, εδώ που βρισκόμαστε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για όλα τα πιθανά σενάρια, αυτό το γνωρίζουμε από όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουν προετοιμαστεί οι Βρυξέλλες εν όψη των εκλογών. Γνωρίζουν πως είναι ανάγκη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών να προετοιμαστούν για αλλαγές ενδεχομένως σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, και θέλω να σας κάνω το ερώτημα αυτό που γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα. Τι σηματοδοτεί, τι θα σημαίνει για την Ευρώπη μια επανεκλογή Τραμπ?
Κοιτάξτε, ναι, αυτό το ερώτημα που κάνετε είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, έτσι όπως το λέμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, γιατί μιλάμε για τον Τραμπ, έναν απρόβλεπτο άνθρωπο.
Είναι απρόβλεπτος και αυτό φάνηκε την προηγούμενη. Μην ξεχνάμε, ο άνθρωπος αυτός έχει κυβερνήσει ήδη 4 χρόνια. Και οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής δεν άλλαξαν δραματικά. Άλλαξαν λίγο προς το χειρότερο φυσικά. Αλλά όχι καν στην ολότητά τους. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι εμπορικοί πόλεμοι, ας πούμε, με τους δασμούς που ξεκίνησε να βάζει ο Τραμπ, και αυτό αναμένεται να χειροτερέψει από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, εάν δούμε ακόμα και την περίπτωση της Ελλάδας, επί θητείας Τραμπ, και μάλιστα και στην Ελλάδα είχαμε και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα της ριζοσπαστικής άλλοτε αριστεράς, είδαμε τις σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής να γίνονται περισσότερο στενές από ποτέ και πλέον να αναβαθμίσονται και σε στρατηγικό επίπεδο. Οπότε είναι απρόβλεπτη η κατάσταση.
Πάντως και επιμένει στα ίδια θέματα, βλέπω το θέμα με τους δασμούς. Επιμένει, απειλεί δηλαδή με δασμούς πάρα
όχι
πολύ...
μόνο επιμένει, το κέρδισε το ζήτημα αυτό, διότι όθησε, ανάγκασε και τους δημοκρατικούς να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι. Ο Biden κράτησε όλους τους δασμούς του Τραμπ, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατήρησε όλες τις πολιτικές του Τραμπ, λίγο πολύ. Ο Τραμπ πλέον είδε ότι αυτό πέρασε και έχει αντίκτυπο και στον κόσμο, και αυτό πρόκειται να το συνεχίσει και να το αμπλύνει ακόμα περισσότερο. Θα κάνει, δηλαδή, υπόσχεται ότι θα βάλει θα βάλει δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα που έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Αυτό θα προκαλέσει πολύ σημαντικές αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο και στην οικονομία των Αμερικανών. Να θυμίσουμε απλά και για τους ακροατές ότι όταν μπαίνουν δασμοί, οι δασμοί είναι φόροι στην κατανάλωση, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, να ξέρουμε περί ποινός πρόκειται.
Είναι όμως και ένα θέμα, ας πούμε, τι θα γίνει με την Ατλαντική Συμμαχία. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει η επανεκλογή του Τραμπ, η οποία έχει μπει και πάλι στο στόχαστρο του πρώην Προέδρου το Φεβρουάριο, όταν απείλησε, δηλαδή ξεκάθαρα, τους Ευρωπαίους.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευτυχώς, δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αποφασίσει τέτοιου είδους σημαντικές στρατηγικές αλλαγές. Υπάρχει ένα ολόκληρο κατεστημένο με ανθρώπους οι οποίοι και ρόλους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν τέτοιου είδους πολιτικές. Αν βέβαια υπάρχει απόλυτη πολιτική βούληση, θα γίνει. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι όσο εύκολο φαντάζεται. Δηλαδή, ότι επειδή ο Τραμπ είπε αυτό, ότι.
Δεν είναι εύκολο και να γίνει την επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εάν δούμε τα βασικά αιτήματα τα οποία έθετε ο Τραμπ προς το ΝΑΤΟ στην προηγούμενη του θητεία, κυρίως όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Έχει γίνει λόγω της Ουκρανίας βέβαια, αλλά έχει γίνει. Αυτό που εμένα με ανησυχεί περισσότερο, αν θέλετε, και που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Βέβαια, γιατί ήταν ο πρώην πρόεδρος, δηλαδή ο Τραμπ, έχει απειλήσει επανειλημμένο θα σταματήσει, για παράδειγμα, την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.
Και έχει πει παράλληλα ότι θα οδηγήσει σε λήξη τον πόλεμο.
Σε 24 ώρες, ναι.
Ακριβώς. Αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς δραματικές υποχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί όλους στην Ευρώπη, διότι πλέον θα τεθεί ένα νέο κατεστημένο που τα σύνορα δεν είναι τελικά και μπορούν να επανεξετάζονται.
Μάλιστα.
Και αυτό σε μια Ήπειρος αντιδική μας που έχει περάσει εξαιρετικά δύσκολα όλους τους αιώνες πριν τον 21ο στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ένα ιστορικό που ελπίζαμε ότι το έχουμε αφήσει πίσω μας.
Κύριε Σκούρα, κοντούς ψαλμός αλληλούια. Θα τα ξαναπούμε τώρα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
γεια σας. Και εσείς, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Σκούρας, πολιτικός αναλυτής. Να συνδεθούμε τώρα να ακούσουμε, να μάθουμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
Καλή εβδομάδα. Καλά, εδώ είναι εβδομάδα Αμερικανικών εκλογών, έτσι κι αλλιώς. Για εμάς δημοσιογράφους, το βλέμμα τα είναι στραμμένα εκεί, αλλά και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα διεθνή χρηματιστήρια, ο απόλυτος καταλύτης θα είναι οι Αμερικανικές εκλογές, διαβάζω σε αναλύσεις.
Αναφίβολα είναι ένα σημείο καμπύλωτερα και για την οικονομία, πέραν όλων των άλλων. Και μένει να δούμε, καταρχήν, αν την Τετάρτη θα υπάρχει ένας της ορίζοντας για το τι έπεται, ή αν θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση για τον νικητή και για τις πολιτείες και για τα όργανα, αναφέρομαι σε Κογκρέσο, Εθνοσυνέλευση, όλα αυτά, Γερουσία, όπου εκεί θα μπορεί το σύστημα, και αναφέρομαι στο επιχειρηματικό επενδυτικό, να κάνει μια τιμολόγηση προς τα που πηγαίνει η Αμερική, ποια θα είναι η πολιτική σε ζητήματα όπως αυτό που συζητούσα την νωρίτερα, δασμών για παράδειγμα, και εγώ θα έβαζα στην συζήτηση και θέματα που έχουν να κάνουν με την επιτοκιακή πολιτική, γιατί θυμίζω ότι την αμέσως επόμενη, δηλαδή 6 και 7, είναι η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Της ΦΕΤ,
ναι. Μένει να δούμε τι θα γίνει εδώ. Έχουμε την εργαλειοποίηση, είτε βγει η Χάρης είτε βγει ο Τραμπ, του δολαρίου. Θυμίζω είναι το μοναδικό αποθεματικό νόμισμα διεθνώς ακόμα, κυριαρχεί οι συναλλαγές. Και ή το ένας ή το άλλος θα το χρησιμοποιήσουν αυτό για να μπορέσουν να διαχειριστούν το υπέρογκο ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ. Θυμίζω κοντά στα 36-3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό που θα μπορούσαμε, γιατί ο καθένας διαβάζει όπως θέλει τις τελευταίες αναλύσεις, βλέπει τους δείκτες και ανάλογα με τα συμφέροντά του κάνει την ερμηνεία και την προσέγγιση του. Υπάρχει ωστόσο ένας δείκτης που αφορά γενικά στα ομόλογα. Είναι ένας γενικός κανόνας αγοράς που συνδυάζει την τάση με την τάση των μετοχών.
Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν πέσει οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
Θα σου έλεγα ακριβώς ποιο είναι το θέμα. Οι τιμές των ομολόγων πέφτουν. Πρόσεξε, οι τιμές των ομολόγων πέφτουν, δηλαδή οι επενδυτές πουλάνε ομόλογα. Η απόδοση ανεβαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθιστά συγκριτικά πιο ακριβή την υποτίμηση της μετοχής, μιας μετοχής, μιας σιγμένης. Αυτός είναι ένας δείκτης που παραπέμπει στον ενδεχόμενο κίνδυνο πληθωρισμού μετά, είτε είναι ο Τραμπ είτε είναι η Χάρης. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικότερα στην Αμερική, δεν πολύ προβάλλεται στην Ευρώπη, θα λέγαω δεν προβάλλεται σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, για το πώς θα χειριστεί το νέο σύστημα του δικού, αλλά και στα δύο κύρια όργανα, τόσο το δολάριο όσο και το χρέος των ΗΠΑ. Των εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πόλεμο που έχει Κίνα κυρίως, αλλά και με την Ευρώπη στη μέση, να συνθλίβεται από την ευρώ δολαρίου και το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό βγαίνει ο πηγαίνει έτσι, γιατί και ο Τραμπ έχει τρεις τάσεις μέσα στο κόμμα του όσον αφορά στην πολιτική που θα ακολουθούσαν αν και εφόσον εκλέγονταν. Από την Χάρης πάλι, αλλά και όπως πριν σωστά είπατε, ο Τραμπ έφερε και θέσπισε περιοριστικούς κανονισμούς και δασμούς, τους οποίους δασμούς συντήρησε και κράτησε ο Μπάιντεν. Τώρα ότι είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι με την Χάρης δεν θα έχουμε δασμούς, με τον Τραμπ θα έχουμε δασμούς ή το αντίθετο. Θα είναι ένα μείγμα και των δύο, με διαφορετικά συστατικά βεβαίως, για το πώς θα προστατευτεί, όπως νομίζει κάθε πλευρά, το συμφέρον της αμερικανικής οικονομίας. Η μία πλευρά είναι πιο εξωστρεφής, αναφέρομαι στη Χάρης, η άλλη είναι πιο εσωστρεφής, δηλαδή να ξανακάνουν την αμερικανική οικονομία και βιομηχανία πρωτεύουσα δύναμη. Αυτή αφορά στον Τραμπ. Βεβαίως ο Τραμπ θα θεσπίσει πιο υψηλούς δασμούς. 10% είναι ένας μέσος όρος για τα κινέζικα προϊόντα και ορισμένα εξ αυτών μάλιστα γίνεται ανοιχτά λόγος για δασμούς έως 60%. Το να επιβάλλει η Αμερική δυνητικά δασμούς 60% σε εισαγωγές ορισμένων κινέζικων προϊόντων δεν σημαίνει ότι είναι κάτι κακό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, εάν οι εισαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων έχουν χαμηλό τιμολόγηση.
Ναι.
Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι οπαδικό με τον Τραμπ ή με την Χάρης. Θα αρχίζουμε να βλέπουμε αυτά, πιστεύω, από Τετάρτη. στο καλό σενάριο. Γιατί υπάρχει και το σενάριο που θέλει το κλίμα και η τάση να μην είναι και να έχουμε ένα διάστημα όπου εκεί το κυρίαρχο θα είναι η αυξημένη μεταβλητότητα, το volatility. Και κάτι τελευταίο, ένας άλλος δείκτης που παρακολουθούν γενικότερα οι διαχειριστές, ο λεγόμενος δείκτης μεταβλητότητας ή φόβου, ο volatility index, ένα πρώτο όριο συναγερμού, alert αν θέλεις, είναι 20 μονάδες. Ο συγκεκριμένος δείκτης από την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 21,88. Βέβαια, θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος δείκτης και στις 60 μονάδες, στις αρχές Αυγούστου, όταν είχαμε την κρίση με την Ιαπωνία κτλ. Θέλω να πω ότι είναι σε μια επιφυλακή διαχειριστές, εύλογη στάση αναμονής τους, περιμένοντας και κάνοντας και βλέποντας, θα έλεγα.
Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρουμε, το έχετε μπεδώσει κι εσείς. Οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες αύριο, 3η 5 Νοεμβρίου, για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα, μα γιατί στην Αμερική οι εκλογές γίνονται Τρίτη, για παράδειγμα. Έχουμε συνηθίσει πάνω τον κόσμο οι εκλογές να γίνονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, αλλά συνήθως, για παράδειγμα, να πέφτουν Κυριακή. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε 4 χρόνια η διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου διεξάγεται την 1η-3η του Νοεμβρίου. Αυτό ήθιστε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Και εντάξει, οι Αμερικανοί το έχουν αυτό λίγο. Για παράδειγμα, τη Black Friday, που κοντός ψαλμός, αλληλούια, είναι την 4η Παρασκευή του Νοεμβρίου κάθε χρόνο. Όπως αντίστοιχα και άλλες έτσι ημερομηνίες που έχουν για διάφορα θέματα. Το θέλουνε, δηλαδή καταγεγραμμένο, το θέλουνε πολύ συγκεκριμένο οι Αμερικανοί, όπως θα καταξέρουν ότι τι θα κάνουν την 1η-3η του Νοεμβρίου του 2028. Έτσι, το ξέρουν. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτή η παράδοση? Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1800 οι ημερομηνίες των εκλογών διέφεραν ανάλογα με την πολιτεία των ΗΠΑ, αρκεί να ήταν προγραμματισμένες μέσα στις εβδομάδες πριν από την συνεδρίαση του εκλεκτορικού κολεγίου το Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, το 1844 οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν σε διάστημα ενός μηνός μεταξύ των αρχών Νοεμβρίου και των αρχών Δεκεμβρίου. Τότε όμως υπήρξαν κάποιοι επικριτές και είπαν ότι το σύστημα αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό και ανησυχούσαν ότι η διεξαγωγή των ψηφοφοριών σε διαφορετικές ημερομηνίες ενήχε τον κίνδυνο να επηρεαστούν τα αποτελέσματα. Αν οι Αμερικανοί έβλεπαν ότι ένας υποψήφιος για την Προεδρία τα πήγε καλά, για παράδειγμα, σε μια περιοχή που είχε μια πρώιμη ψηφοφορία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον υποψήφιο σε άλλα μέρη της χώρας που ψήφισαν αργότερα. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και τώρα. Έτσι λοιπόν, το 1845 ψηφίστηκε ένας νόμος να καθιερωθεί μια ενιαία ημερομηνία για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Είναι λοιπόν, θα έπρεπε να είναι αυτή η μέρα σύμφωνα με τον νόμο την 3η που ακολουθεί την 1η Δευτέρα του Νοεμβρίου. Εντάξει, το χάσαμε λίγο, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Αλλά γιατί Τρίτη? Γιατί Τρίτη και γιατί Νοέμβριο? Ποιος δηλαδή είπε ότι είναι καλύτερα Τρίτη και είναι καλύτερα τον Νοέμβριο? Λοιπόν, την ημέρα την καθόρισαν οι αγρότες. Την εποχή εκείνη πολλοί Αμερικανοί ασχολούνταν με την γεωργία. Ο Νοέμβριος λοιπόν επιλέχθηκε επειδή δεν συνέπιπτε με την πολύ άσχολη ανοιξιάτικη περίοδο φύτευσης, για παράδειγμα, ή τη φθινοπορεινή συγκομιδή. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε ο μήνας Νοέμβριος. Η Κυριακή, τώρα αν θέλουμε να πάμε στη μέρα, αποκλείστηκε από την αρχή επειδή τότε οι εκκλησιάζονταν, οι χριστιανοί εκκλησιάζονταν. Η Τετάρτη ήταν συνήθως η μέρα της αγοράς, όπου οι αγρότες πολλούσαν προϊόντα και άλλα αγαθά. Έτσι λοιπόν κρατήσανε την Τρίτη. Αυτή είναι η ιστορία, η απάντηση στο ερώτημα γιατί διεξάγονται πάντα τον Νοέμβριο και πέφτουν κάθε φορά την Τρίτη οι εκλογές της ΗΠΑ.
I know how
τώρα οι σφοδρές θανατηφόρες πλημμύρες που είχαμε στην Ανατολική Ισπανία την περασμένη εβδομάδα φαίνεται πως μεταφέρονται τώρα στην Βαρκελόνη. Είδαμε όλοι εικόνες, παρακολουθήσαμε βίντεο με το κύριο αεροδρόμιο της πόλης να έχει κατακλειστεί από μεγάλους όγκους νερού σε διάφορα σημεία του. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για βροχές κατά μήκος της ακτογραμμής της Βαρκελόνης, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην ταξιδεύουν εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο και βεβαίως να βρίσκονται σε εγρήγορση. Έχουν σταλεί μηνύματα στα κινητά των πολιτών για ακραίες και συνεχείς βροχοπτώσεις, κυρίως στα νότια προάστια της πόλης. Αυτά τα SMS προέτρεπαν τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα φαράγγια, να αποφεύγουν κανάλια. Οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί από κατολιστήσεις και μεγάλους όγκους νερού, με τους οδηγούς να προσπαθούν να ελιχθούν μέσα από μισοβυθισμένους δρόμους για να φτάσουν στα σπίτια τους, για να σωθούν. Πραγματικά, ειδικά τα βίντεο από το αεροδρόμιο, είναι συγκλονιστικά, που δείχνουν το νερό να ρέει μέσα στους χώρους στάθμευσης αλλά και στο κεντρικό κτίριο και να στάζουν τα βάνια. Επίσης έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου της Καταλωνίας. Πολλοί σταθμοί του μετρό έχουν επίσης κλείσει, πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει. Οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων για να αποφύγουν μια επανάληψη της καταστροφής της περασμένης εβδομάδας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ λίγο μετά τις 3, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια της ημέρα σας. Γεια!
Douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Dans cette douce